Trăim într-o societate care ne influențează. Am acceptat cu atâta ușurință influențele unei societăți care am împrumutat foarte mult din tradiția Vechiului Testament. Unele lucruri îmbracă forma unui păgânism. Trăind în mediul acesta, fiind asediați, am ajuns să acceptăm presiunea, povara a ceea ce înseamnă sărbătoarea. Intrăm în ritm, ne înghesuim în magazine, sacrificăm ei. Nu scapă nimic din ceea ce este numit tradiție. Nu ne-am întrebat de unde au apărut. Le punem toate în seama sărbătorii pascale. Însă și denumirea de Paște este o denumire împrumutată din iudaism, care n-are rezonanță în creștinism. Pentru că Pesach, sărbătoarea evreilor, este o sărbătoare, a fost o sărbătoare și a rămas o sărbătoare de aducere aminte a unei robii pe care poporul evreu a simțit-o, a trăit-o, robia egipteană. Frații mei, ne inspiră o tradiție care este depășită. Vorbind despre iudaism, am un mare respect față de poporul evreu și îmi place să vorbesc despre poporul Domnului și să cunosc istoria acestui popor. Dar dați-mi voie să vă spun, iudaismul este o religie depășită. Pentru că a avut posibilitatea unei relansări, a avut posibilitatea unei împliniri atunci când a venit Domnul Iisus Hristos și au întors spatele și au rămas în aceleași chingi, în aceleași legături ale formalismului și ale tradiționalismului. Și Iisus a zis, desfințați frumos porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Și Dumnezeu i-a lăsat în voia datinei lor. Și teama pe care eu o am este legată de faptul că se poate ca Dumnezeu să ne abandoneze în formele și în tradițiile noastre într-o zi de sărbătoare. Atunci când a înviat Domnul Iisus din morți, oamenii religioși n-au găsit altceva să facă decât să răspândească în Ierusalim zvonuri. Și să știți că s-au priceput și se pricep și astăzi la zvonuri care să creeze panică, care să creeze confuzie. N-au putut contesta că mormântul este gol, pentru că nu era prioritatea lor. Ci au spus, mai bine plătim pe cineva care să depună o depoziție mincinoasă. Și așa sunt în pericol să-și piardă viața soldații aceștia. Dacă ajung vorbele acestea la urechile dregătorului, sunt condamnați la moarte, așa spunea legea romană. Au căzut la pace. Soldații au primit foarte mulți bani. Și de atunci încolo, printre iudei, s-a răspândit zvonul acesta că mormântul este gol. Nu pentru că un înger din cer a venit să dea piatra la o parte și să arate că Iisus, pe care l-au așezat oamenii cu atâta grijă acolo sub lespedea aceea rece, Iisus, pe care oamenii, pe care liderii religioși l-au considerat mort și mormântul pecetluit pentru totdeauna, este viu, este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Frații mei, s-au răspândit atâtea lucruri legate de învierea Domnului Iisus, atâtea lucruri legate de moartea Lui, de suferința Lui. Iudeii că nu numai că au răspândit basme zvonuri cu privire la Domnul Iisus, la mormântul lui. Dar să știți că s-au și priceput să facă afaceri cu privire la ceea ce a însemnat răstignirea Domnului Iisus. Ascultam un comentariu a unui mare teolog care spunea că prin muzeele lumii sunt aproape 1900, aproape 2000 de cuie, presupuse cuie cu care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos. Nu trebuiau decât 3 cuie, 2 în palme și 1 în picioare, picioarele țintuite unul peste altul, 3 cuie. Iată că, nu-i așa, s-a dezvoltat o întreagă rețea. Vrei un cui cu care a fost răstignit Iisus? Am să ți-l ofer. E un preț pe care vrei să-l plătești. Așchi din trupul Domnului Iisus și așa mai departe. Pietre de pe dealul acela al căpățânii și așa mai departe. O întreagă industrie. O întreagă industrie dezvoltată pe marginea înclinației noastre spre Dumnezeu, spre căutare, spre Fiul lui Dumnezeu, spre ceea ce a însemnat moartea, spre ceea ce a însemnat viața Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că locuitorii Ierusalimului și nu numai ei, toți pelerinii care au venit la Ierusalim, probabil în jur de 1 milion de oameni au venit la Ierusalim atunci când au avut loc sărbătorile pascale. Au început sărbătoarea într-un mod inedit. Spune cuvântul lui Dumnezeu că toți aceia care au participat la sărbătoare au asistat la proclamarea Domnului Iisus Hristos ca împărat. A început, am putea spune bine, sărbătoarea respectivă. Multă veselie la Ierusalim, multă bucurie. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, așa spunea psalmistul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și au început să se bucure. Numai la mijlocul săptămânii, când mielul pascal trebuia sacrificat, când fiecare familie trebuia să se pregătească pentru sărbătoare, când trebuiau părinții să strângă copiii și să vorbească despre ce s-a întâmplat în Egipt, guvernatorul Pilat a avut pentru ei o întrebare. Să vii la sărbătoare și să te ia cineva la întrebări. Să vii la sărbătoare și să-ți spună cineva de ceea ce spui acum depinde veșnicia ta. De răspunsul pe care ai să-l dai acum, fie vei fi acceptat, fie vei fi condamnat înaintea lui Dumnezeu. Nu ne-ar conveni. Dar Pilat le-a spus în împrejurarea aceea, pe cine vreți să slobozesc? Este o rânduială, vreau să dau drumul unui condamnat în zilele acestea de Paști. Un condamnat la moarte. Spuneți voi pe cine? S-au uitat unul la altul și la îndemnul marilor preoți au strigat și strigătul lor și a mulțimii, strigătul acesta a biruit și au spus lui Pilat, îl vrem pe Baraba, iar pe Iisus care se numește Hristosul, trimite-l să fie răstignit și răstignește-l. Așa a fost sărbătoarea. S-au încheiat sărbătorile, s-a încheiat sărbătoarea de Pesach și au plecat oamenii aceștia spre casele lor cu imaginea unui proroc răstignit, cu imaginea unui mormânt pecetluit, cu imaginea unui om înfrânt, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Probabil în drum spre casă au vorbit unul cu altul și au spus, ce s-o fi întâmplat cu prorocul din Nazaret? S-a terminat sărbătoarea. Pelerinii și-au văzut de călătorie, au plecat spre casa lor. Au zis, am văzut o dramă la Ierusalim. Oameni răstigniți, oameni biciuiți, oameni condamnați, oameni puși pe cruce. Ce s-a întâmplat oare cu prorocul? Au plecat din Ierusalim așa cum au plecat cei doi ucenici pe drumul Emausului, cu fețele triste, cu inimile întristate de faptul că era a treia zi de când Iisus era în mormânt. Și își pierduseră speranța. Ca ei au fost atât de mulți oameni care au văzut în Domnul Iisus pe prorocul, au văzut în El pe Mântuitorul. Și asistau, iată, după zilele acestea de sărbătoare, care începuseră într-un mod extraordinar, promițător, cu un împărat pe care l-au așteptat, pe care l-au proclamat, pe care l-au binecuvântat în numele Domnului. Și au legat speranțele de El, spunând, Osana, fiul lui David, Împărate, scapă-ne, salvează-ne, mântuiește-ne, te rugăm. Și evenimentele s-au succedat În așa fel încât au plecat din Ierusalim mai confuși de cum au venit. Pentru că au plecat în pornirea lor, în nerăbdarea unor oameni care n-au așteptat până la capăt să vadă finalul glorios al Domnului Iisus Hristos, care a spus: stricați templul acesta și în trei zile îl voi rezidi iarăși. Frații mei, surorile mele, cu siguranță că dacă Domnul Iisus ar fi înviat într-o zi ca aceasta, probabil că posturile de televiziune s-ar fi grăbit să obțină exclusivitatea unui interviu cu El. Ce are de declarat un înviat din morți? Ce întrebări să pui unui astfel de om? Am avea curiozitatea să stăm de vorbă cu un astfel de om? Cu siguranță că am avea curiozitatea aceasta. Ce-ar spune Fiul lui Dumnezeu? Ce-ar spune într-o zi ca aceasta? Are un mesaj? Vedeți, frații mei, surorile mele, Mântuitorul Iisus nu este preocupat să dea explicații cu privire la ce s-a întâmplat în timpul celor trei zile petrecute în mormânt. Nu s-a grăbit să dea explicații cu privire la felul în care i-a încredințat pe cei ce erau în locuința morților de faptul că sunt sub judecata lui Dumnezeu, că tot ceea ce au spus prorocii cu privire la ei, toți aceia care au fost confruntați cu Evanghelie și au pecetuit soarta pentru totdeauna. N-a vorbit despre lucrurile astea. N-a vorbit nici cu mai marii zilei, n-a vorbit nici cu marele preot. Și cu ucenicii lui vorbește diferit. De ce? Pentru că, frații mei, atunci când a stat în fața lui Irod și l-a întrebat: dacă tu ești Hristosul, fă aici o minune și rezolvăm. Te scap de judecata lui Pilat, pentru că e sub jurisdicția mea, ești galilean. Cuvântul Domnului spune că Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. De ce? Pentru că Biblia spune că omul acesta vorbise mai înainte un proroc pe nume Ioan. Și omul acesta și-a împietrit inima. N-a vrut să asculte mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis spre omul acela prin Ioan Botezătorul. Nu mai are ce să spună Dumnezeu. Unui om care respinge chemarea, unui om care își împietrește inima, unui om care refuză să creadă, refuză să se pocăiască. Noi spunem: mie mi-a vorbit un om, mie mi-a predicat cineva Evanghelia. Dar dacă mie mi-ar vorbi Dumnezeu, dacă Iisus înviat din morți ar vorbi cu mine, m-aș pocăi astăzi. Dă-mi voie să spun, cu același respect cu care îl tratezi pe cel care îți predică, cu cel care îți vorbește, cu cel care te încredințează de adevărul lui Dumnezeu, cu același respect îl vei trata și pe cel care a trimis Evanghelia aceasta lumii. Iată de ce, frații mei, aș vrea să vorbim în momentele următoare despre mesajul celui înviat din morți. Despre faptul că Iisus vorbește în ziua aceasta despre Galileea. Și pare surprinzător de ce vorbește Iisus într-o zi de bucurie, într-o zi a învierii, de Galileea. Observați pasajul biblic care a fost citit, spune așa: dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Primul lucru pe care îl spune Domnul Iisus este lucrul legat de faptul că odată înviat din morți se deschide pentru noi și relația dintre El și noi este așezată sub o altă înțelegere. El vorbește și se amintea lucrul acesta și dimineață despre faptul că Iisus, care până atunci i-a numit pe cei care veneau după el robi, care nu sunt mai mari decât stăpânul, i-a numit ucenici, i-a numit apostoli. Iată că în împrejurarea aceasta înviat din morți, Iisus vorbește despre o relație specială. Vorbim despre faptul că prin înviere el a căpătat dreptul de întâi născut asupra celor care sunt născuți în moarte. Biblia îl numește pe Domnul Iisus Hristos cel din tâi născut dintre cei morți. Și a devenit în felul acesta fratele nostru mai mare. În ziua aceasta de înviere, Iisus vorbește despre perspectiva pe care o avem noi oamenii de a fi numiți frații Domnului Iisus Hristos. Să avem o relație nouă, o relație specială cu cerul. Dumnezeu să ne fie tată și să dobândim prin Iisus Hristos dreptul la moștenirea veșnică, la care n-am fi avut dreptul, la care nici n-am fi putut visa vreodată. Iisus vorbește așadar despre faptul că El, cel din tâi născut, are dreptul de răscumpărare asupra noastră. Are drept de răscumpărare asupra tuturor acelor care zac în întuneric și păcat. Și ziua aceasta, fiind o zi de veste bună, este ziua când Iisus vorbește despre bucurie. Și așa înțeleg semnificația bucuriei. Bucurați-vă! Deși creștinismul, deși biserica Domnului Iisus a fost dintotdeauna prigonită, a fost dintotdeauna pusă în dificultate, întotdeauna majoritatea a disprețuit, întotdeauna majoritatea a supus minoritatea unei presiuni continue, biserica Domnului Iisus Hristos are o perspectivă glorioasă. Suntem chemați să fim fii ai Dumnezeului celui viu, al Tatălui nostru care este în cerul, slăvit să fie numele Lui. Ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nici din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci născuți din Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În ziua aceasta Iisus vorbește despre bucuria de a intra într-o relație nouă, într-o relație specială cu cerul, într-o relație specială cu El, și El este garantul acestei relații speciale. Spuneți fraților mei, de aici încolo se deschide o perspectivă nouă, glorioasă. Suntem frați și surori ai Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Atunci când frații lui Iosif stăteau în fața Lui, era mai mare peste Egipt, stăteau în genunchi în fața Lui. Spune cuvântul Domnului că nu îndrăzneau să ridice privirea. Iosif îi domina. Erau acuzați de furt. În împrejurarea aceasta, când toți stăteau în genunchi în fața Lui, împlinindu-se în felul acesta visul pe care Iosif l-a avut în copilăria lui. S-a uitat spre ei și observați ce cuvinte folosește omul acesta. Un caracter extraordinar, un caracter înalt. I-a privit și Iosif le-a spus: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care voi l-ați vândut. Dar astăzi am drept asupra voastră, am autoritate asupra voastră. Pentru că poziția în care sunt acum îmi dă dreptul să am autoritate asupra voastră. Și Iosif a preluat în felul acesta dreptul de întâi născut între copiii lui Israel. Iacov n-a uitat lucrul acesta și l-a numit în locul lui Ruben, pe Iosif, întâiul născut al fraților lui. Și i-a dat în felul acesta binecuvântarea, binecuvântând pe Efraim și pe Manase. Și a rămas în istorie, a rămas în istoria biblică semnificația aceasta a binecuvântării. Domnul să se poarte cu tine ca și cu Efraim și cu Manase. Slăvit să fie numele Domnului. Atunci când Iisus a înviat din morți, nu i-a privit pe oameni cu dispreț, nu i-a privit pe oameni, nu e așa că poziția, că învingătorul ia totul, ci Iisus ne-a privit cu dragostea Lui, cu bunătatea Lui, cu credincioșia celui care împlinește lucrarea Tatălui, spunând: de astăzi vreau să vă numesc frații mei și am drept de răscumpărare asupra voastră. Slăvit să fie numele Domnului! Ești un copil al lui Dumnezeu? Aș vrea să ne bucurăm de relația aceasta, aș vrea să ne bucurăm de perspectiva aceasta. Iisus ne numește frații, ne numește frații Lui, având drept de moștenire în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea gând pe care vreau să-l îndrept pe inimile dumneavoastră, un gând pe care îl desprindem de aici din mesajul celui înviat din morți. Nu i-a luat nimeni interviu, dar Iisus a vorbit cu cei apropiați, a vorbit cu femeile, a trimis un mesager, un înger, și îngerul n-a putut să spună, spuneți fraților lui, ci a spus, duceți-vă și spuneți ucenicilor lui. Atât am mandat să vorbesc despre ucenicii lui. Numai cel înviat din morți are dreptul, are autoritatea să vorbească despre noi numindu-ne frații lui. În al doilea rând, frații mei, atunci când Domnul Iisus vorbește cu femeile și le spune, nu vă temeți, spunându-le, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Când cei mai mulți se duc la Ierusalim, ați văzut ce se întâmplă în zilele acestea la Ierusalim? Știți, e o aglomerație foarte mare pentru că Paștele creștinilor se suprapune cu Paștele evreiesc în anul acesta. E o forfotă mare, o aglomerație extraordinară în Ierusalim. Oamenii își doresc să meargă la Ierusalim. Dar Iisus nu vorbește despre Ierusalim. Nu-i cheamă pe oamenii în templu, nu-i cheamă pe ucenici în templu. El nu vorbește de Iudea, nu vorbește de Ierusalim, ci El vorbește despre Galileea. Nu vorbește nici măcar de Nazaret, nici de Betleem unde s-a născut. Auzim tot felul de mesaje cu o metaforă sau alta spunând vino la iezle, vino la cruce. Observați că Iisus nu-i cheamă pe oameni nici pe dealul Golgotei, nici pe Via Dolorosa, nici să faci mătănii din căderea lui Iisus în căderea lui Iisus și așa mai departe. Ci Iisus îi cheamă pe oameni în Galileea. Și am să vă spun de ce i-a chemat în Galileea. Matei este singurul care este atent să vorbească despre începutul misiunii și despre sfârșitul misiunii Domnului Iisus Hristos. Este singurul care dă noțiunii de Galileea, explicația. De ce nu la Ierusalim? De ce nu acolo unde, nu-i așa, toți oamenii vor să ajungă? Când iese Patriarhul Bisericii Ortodoxe din Ierusalim cu 33 de lumânări aprinse de acolo, de unde numai el știe cum le-a aprins, spunând că Dumnezeu i-a dat lumina aceasta ca să o transmită oamenilor. Frații mei, surorile mele, am autoritatea și am și curajul să spun că este o mare înșelăciune și am să vă spun de ce este o mare înșelăciune. Pentru că până la venirea Domnului Iisus, Dumnezeu a vorbit în multe feluri și în multe chipuri, inclusiv prin simboluri religioase. De la venirea Domnului Iisus Hristos în lume, Evrei capitolul 1, versetul 1, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a și făcut moștenitor al tuturor lucrurilor. S-a dus vremea simbolurilor, Dumnezeu ne vorbește prin Fiul, ne vorbește prin Scriptură, ne vorbește așadar prin autoritatea aceasta, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și necunoscând cuvântul lui Dumnezeu, vom rămâne în întuneric și vom pieri în întunericul acesta. A cunoaște adevărul, a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă să primești lumina care îți disciplinează viața, care îți disciplinează gândirea, care te pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aceasta este lumina pe care ne-a trimis-o Dumnezeu în lume. Ea este o persoană, nu mai este un simbol. Așadar, Mântuitorul în împrejurarea aceasta nu vorbește despre Ierusalim și despre Iudeea, nici despre Betleem, ci despre Galileea. Și am să vă spun de ce Matei vorbește în felul acesta, de ce îl prezintă pe Domnul Iisus și prezintă mesajul lui. Spuneți fraților mei să vină în Galileea. Frații mei, aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturii, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu care ne lămurește, așa cum spune Petru în epistola lui, că nicio scriptură, nicio prorocie nu se interpretează singură. Cine vrea să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să țină cont de celelalte mărturii ale Bibliei. Matei capitolul 4, versetul 15 și 16. Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Observați că evanghelistul Matei începe dând o explicație a unei împliniri profetice, spunând: Dumnezeu a ales ca și loc, ca și locația începutului de misiune pământească a Domnului Iisus Hristos și a lui Ioan Botezătorul, Galileea. Era populația amestecată, de-aia era numită Galileea neamurilor. Iudeii n-aveau legătură cu samaritenii, n-aveau legătură cu cei ce erau în zona aceea, îi considerau pierduți pentru mântuire. Nu vrem să avem nicio legătură. Galileenii și-au ridicat o înălțime undeva pe muntele Garizim și spuneau: aici vrem să ne închinăm, nu vrem să mergem la Ierusalim. Oricum iudeii nu ne primesc la Ierusalim. Hristosul înviat din morți vorbește despre faptul că trebuie să aibă loc această întoarcere în Galileea. De ce? Pentru că în concepția biblică, în gândirea lui Dumnezeu, Galileea este începutul trezirii spirituale, este locul de unde a originat, de unde a pornit trezirea spirituală, de unde a pornit lucrarea aceasta de mântuire a lui Dumnezeu. Când Evanghelia a fost propovăduită, când a început valul acesta al trezirii spirituale, în țara lui Zabulon, în țara lui Neftali, în Galileea neamurilor. De acolo de unde a început mișcarea, de acolo de unde a început trezirea, acolo trebuie să se întoarcă. Vorbind în felul acesta, în mod profetic, că această cale care s-a născut în inima lui Dumnezeu și este trasată pornind din inima lui Dumnezeu ca o evanghelie spre noi, spre fiii oamenilor, își va găsi împlinirea, finalitatea, tot acolo unde vom întâlni și vom vedea fața lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Împăratul înviat din morți nu ne leagă de o locație, nu la Ierusalim. Observați că Galileea este un termen generic, este vorba așadar despre o împlinire profetică, despre o locație, despre o zonă unde a avut loc o trezire spirituală. Împăratul nu ne leagă de o locație, ci atunci când spune fraților mei să vină în Galileea, Iisus vrea să transmită: mergem în aceeași direcție, mergem cu aceeași însuflețire, mergem în aceeași direcție a manifestării împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă Galileea în gândirea lui Dumnezeu. De aceea cel înviat din morți vorbește în împrejurarea aceasta despre Galileea, nu ca despre o locație unde trebuie să se strângă și să rămână poporul lui Dumnezeu, ci el vorbește despre o mișcare, despre manifestarea împărăției lui Dumnezeu, și acolo a început să se manifeste împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun: unde voi reuși și cum voi reuși să mă apropii de Dumnezeu, să fiu un om sfânt? De ce munte să mă apropii? De muntele Athos, unde, nu-i așa, se duc pelerinii, se duc politicienii, la Ierusalim, unde anume să mă duc? Ce să fac? Spre ce locație să privesc? Frații mei, surorile mele, Iisus vorbește despre mișcarea Duhului, îndreptând privirile celor care sunt interesați de înviere, sunt interesați de mesajul celui înviat. Iisus ne îndreaptă privirile așadar spre Galileea, nu spre ținutul acela care a rămas în Israel, ci Galileea însemnând mișcarea aceasta a împărăției lui Dumnezeu, mișcarea aceasta a Duhului lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a vorbit despre trezirea și despre renașterea spirituală a lui Israel, a zugrăvit lucrul acesta într-un mesaj profetic transmis profetului Ezechiel, care efectiv a fost luat de Duhul și dus într-un cimitir. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo, în cimitir, Ezechiel a văzut o mulțime de oase, o imagine hidoasă. Și uitându-se la imaginea aceea, Dumnezeu l-a întrebat pe Ezechiel: crezi că vor învia morții ăștia? Și Ezechiel a zis: Doamne, Tu știi lucrul acesta. Și apoi Dumnezeu l-a învățat, i-a dat direcție, i-a dat cuvânt ca să vorbească în împrejurarea aceea. Și a zis: vorbește oaselor acestora și spune-le așa: ascultați cuvântul Domnului, voi oase moarte, strângeți-vă la olaltă. L-au ascultat oasele. Pe oasele acelea a crescut carne, a crescut din nou piele. Nu mai s-a întâmplat, uitându-se Ezechiel la imaginea aceea, că acele trupuri stăteau încă inerte, lipsite de viață. Și Dumnezeu i-a zis: acum vorbește Duhului și spune: vino Duhule, din cele patru vânturi. Observați că nu spune nici de la răsărit, nici de la apus, nici de la miază zi, nici de la miază noapte. Nu dă o anumită direcție. Și vorbește în felul acesta că Duhul lui Dumnezeu nu trebuie așezat într-o locație anume, într-o direcție anume, într-o orientare geografică. Și Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. De aceea omul lui Dumnezeu a fost chemat să prorocească în ziua aceea trezirea copilului Israel. În termenii aceștia, vino Duhule din cele patru vânturi și suflă peste adunarea aceasta, suflă peste trupurile acestea moarte și fă ca trupurile acestea să capete viață. Iată de ce, atunci când Domnul Iisus a spus în ziua învierii, mergeți în Galileea, a vorbit despre faptul că trezirea spirituală este o componentă a împărăției lui Dumnezeu și Galileea însemnând să continuăm direcția pe care ne-a dat-o El. El este calea, adevărul și viața. El este Cel ce a vorbit despre neprihănirea lui Dumnezeu. Este Cel ce ne-a așezat într-o stare după voia lui Dumnezeu. Este Cel ce ne-a spus să nu ne depărtăm de Ierusalim, ci să primim făgăduința Tatălui pe care am auzit-o de la El. Și să continuăm în direcția aceasta a trezirii spirituale, în direcția aceasta a închinării, în direcția aceasta a manifestării împărăției lui Dumnezeu. Pavel Apostolul spunea, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci împărăția lui Dumnezeu stă în putere și în dovezile pe care le aduce Duhul Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, frații mei, al treilea gând este legat de faptul că Mântuitorul vorbește în împrejurarea aceasta despre perspectiva unei revelații speciale, a unui mesaj special. De două ori în pasajul din Matei 28, atât îngerul care este trimis din cer, cât și Mântuitorul vorbesc împreună despre perspectiva de a-L vedea pe Cel înviat din morți. Și atunci când vorbim despre a-L vedea pe Cel înviat din morți, este în înțelegerea biblică perspectiva de a avea o relație personală, o relație specială, o cunoaștere aparte a Domnului nostru Iisus Hristos. Este provocarea de a fi în compania Lui. Și observați că 40 de zile, spune evanghelistul Luca, a vorbit cu ei despre prioritățile împărăției lui Dumnezeu, lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. În timpul acestor 40 de zile a avut loc reactivarea credinței, a avut loc o nouă însuflețire în rândul apostolilor, pentru că Iisus a venit la ei și le-a spus, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. În felul acesta vorbim despre faptul că Dumnezeu vrea în continuare să se folosească de cei care au fost aproape, de cei care au participat la slujirea Lui, la manifestarea împărăției Lui Dumnezeu. Vorbind despre Galileea și vorbind despre perspectiva de a-L vedea pe El, de a cunoaște, de a avea mesajul acesta și de a avea o revelație specială cu Fiul Lui Dumnezeu, Iisus i-a chemat pe ucenici să aprofundeze relația cu Dumnezeu. De atunci încolo, acumularea lor a făcut diferența. Ne întrebăm de ce Pavel a avut impact mai mare în slujire și de ce Petru nu, deși Biserica Catolică îl așează pe Petru ca întâi stătătorul bisericii creștine, spunând că el a fundamentat biserica din Roma. Și nu este așa, pentru că nu găsim în mărturiile istoriei faptul că Petru ar fi ajuns la Roma. Din epistola lui reiese clar că Petru a fost trimis la cele 12 seminții ale lui Israel care erau răspândite în Babilon. Acolo a fost trimis el, acolo a fost segmentul lui de misiune. Pavel, în schimb, a fost trimis la neamuri. Oamenii se întreabă de ce diferența aceasta între oameni. Diferența o fac eu și diferența o faci tu atâta cât vreau să acumulez, atâta cât vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Pavel a spus, socotesc toate lucrurile ca un gunoi, pentru că în fața mea se deschide această perspectivă de a-L cunoaște pe El și puterea învierii Lui. De a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, de a cunoaște revelația Lui, de a cunoaște dimensiunea prezenței Lui, pentru că Hristosul înviat din morți a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Slăvit să fie numele Domnului. Că suntem mici, că suntem slabi, că avem înfrângeri în viața noastră, nu mai este treaba lui Dumnezeu. Nu mai este treaba lui Dumnezeu. Știți că într-o zi, spunea Domnul Iisus Hristos, a venit la templu un om care se bătea cu pumnul în piept că este mare păcătos. În comparație cu un fariseu care spunea, eu sunt neprihănit, sunt mai bun decât omul acesta. Și nu e așa, am vrea că atunci când venim în casa lui Dumnezeu să ne asemănăm cu vameșul acesta care își plânge păcatele ori de câte ori vine la biserică. ori de câte ori vine la biserică. Dați-mi voie să vă spun, nu aceasta este imaginea pe care Dumnezeu vrea să o transmită bisericii și despre biserica sa. Nu suntem un popor de învinși, nu suntem un popor de legați sub puterile întunericului, ci suntem un popor biruitor prin Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Și cel înviat din morți vorbește despre perspectiva aceasta de a-L vedea pe El. Unde să-L vezi? În viața ta. Unde să-L vezi? În lucrările în care ești angrenat. Unde să-L vezi? În trăirea ta de zi cu zi. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu. Acolo se vede autoritatea celui înviat din morți. Ne plac sloganurile religioase și ne ascundem în spatele lor, fără să le lăsăm să devină parte din viața noastră. Iată de ce mesajul celui înviat din morți este un mesaj practic. El vorbește în ziua aceea, vorbește într-o zi ca aceasta de înviere, vorbește despre relația specială cu El. Frații lui are drept de răscumpărare asupra noastră, pentru că este cel dintâi născut dintre cei morți, are autoritatea să-i răscumpere pe toți aceia care sunt în moarte. Și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat și pe noi. Și suntem în locul acesta ca niște răscumpărați ai Domnului, slăvit să fie numele Lui. Mesajul lui este un mesaj simplu, el spune, mergeți în Galileea, acolo mă veți vedea. Și observați cum spune îngerul, el merge înaintea voastră în Galileea. Asta înseamnă că Iisus a croit drumul acesta. El a mers întâi vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. El a dat acestei împărății autoritatea. El a dat acestei împărății excelența. A dat acestei împărății puterea lui Dumnezeu care să se manifeste. Nu trebuie decât să mergem pe urmele Domnului Iisus ca niște biruitori. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Depinde de mine și depinde de tine cât vrei să fii de tare, cât vrei să fii de puternic. Participăm la sărbătoare. Vorbim despre învierea din morți. Ne salutăm cu salutul creștin, Hristos a înviat. Dar aș vrea ca plecând din casa Domnului în această seară, să nu plecăm ca locuitorii Ierusalimului, ca cei care au venit la praznic și au plecat în confuzie, neavând răbdare să vadă până la capăt puterea celui care a spus, a treia zi voi învia. Aș vrea să plecăm din locul acesta atinși de puterea lui Dumnezeu, atinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o perspectivă glorioasă să-L cunoști, este o perspectivă glorioasă să umblu în deplinătatea puterii Lui, este o perspectivă glorioasă să cunosc în viața mea nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acolo mă vei vedea. Acolo unde ai nevoie de El, acolo unde vrei să se arate puterea Lui, acolo unde vrei să se arate înțelepciunea Lui, acolo îl vei vedea. Pentru că Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să ne bucurăm înaintea Domnului. Și El ne-a dat motivul acesta de bucurie. Bucurați-vă, sunteți frații mei. Bucurați-vă, din nou în Galileea. Din nou să se manifeste mișcarea aceasta a Duhului. Oamenii au zis, am redus la tăcere pe împăratul și am distrus împărăția lui Dumnezeu. Dar Iisus a spus, am o veste bună, împărăția lui Dumnezeu nu e la Ierusalim, împărăția lui Dumnezeu nu este în Iudeea, împărăția lui Dumnezeu nu este la București, împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre, aleluia! Este împărăția lui Dumnezeu în inimile noastre. Și împăratul ne cheamă să sărbătorim faptul că suntem chemați să fim parte din împărăția lui Dumnezeu, să se manifeste mișcarea aceasta a Duhului. De atunci a început mișcarea aceasta, lasă să sufle vântul Duhului și peste viața ta și peste sufletul tău și să aducă în inima noastră bucuria, să aducă în inima noastră puterea închinării. Nu-L împiedică nimic să boteze cu Duhul Sfânt în seara aceasta. Nu-L împiedică nimic să-și împlinească făgăduințele. Nu-L împiedică nimic dacă acolo vrei să-L vezi, dacă în dimensiunea aceea vrei să-L vezi, dacă în perspectiva aceea vrei să-L cunoști. El se lasă descoperit. Acolo îl vei vedea. Și am vrea din toată inima în seara aceasta să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos la lucru. Să vedem puterea lui Dumnezeu printre noi. Haideți să ne ridicăm, haideți să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Haideți să ne bucurăm de perspectiva de a-L întâlni pe El în casa Lui și să ne bucurăm că El este cu noi în seara aceasta. Ne rugăm cu toată biserica.